ልዕሊ 120 ሺህ ኣፍጋናውያን ኣብ ኣሜሪካ ሰፊሮም እዮም። ተመሳሳሊ በዝሒ ዘለዎም ቬትናማውያን እውን ድሕሪ ኩናት ቬትናም ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝሰፍሩ ተገይሩ እዩ። ነቲ ጻዕርታት ዳግመ ሰፈራ ዘጋጥሙ ሕንፍሽፍሽን ብዙሓት ቂላታት ዝነቕፍዎ እኳ እንተኾነ ንኣሜሪካ ግና ሕብረ ብዝህነት ሃገር ምዃና ዘርኢ ምዃኑ ይግዘቡ ይብል ሎረን ቦማን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ዓሰርተ ተፈታሽሓት ኣፍጋናውያን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ይኣትዉ ኣለዉ ወይ ንኸኣትዉ ኣብ መንገዲ ኣለዉ ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ጣሊባን ንኣፍጋኒስታን ምቁፅጻሩ። ኣዳም ቤትስ ካብ ኣህጉራዊ ፕሮጀክት ምሕጋዝ ስደተኛታት ከምዚ ይብል።
These evacuees have gone to a second country. Some of them are in Doha, some of them are in Abu Dhabi, some of them are in about a dozen US military facilities around the world.
እቶም ስደተኛታት ናብ ካልኣይቲ ሃገር ከይዶም ኣለዉ። ገሊኦም ኣብ ዶሓ፣ ገሊኦም ኣብ ኣቡዳቢ ኣትዮም ኣለዉ። ገሊኦም ድማ ኣብ ብዙሓት ኣብ ዝሪዕ ዓለም ዝርከባ ወታሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ኣትዮም ኣለዉ። እቲ ናይ ምስላጥ መስርሕ ድማ ቀፂሉ ይርከብ ኣሎ ይብል ኣዳም ቤትስ። ኣስዒቡ እዚ ዳግመ ሰፈራ ኣፍጋናውያን ምስቲ ድሕሪ ኩናት ቬትናም ዝነበረ ኩነታት ዳግም ሰፈራ ከም ዝመሳሰል ይገልጽ። እቲ ኣብ ቬትናም ዝረኣየ ኩነታት ምውፃእ ስደተኛታት ግን ነዚ ናይ ኣፍጋኒስታን ከመለበሚ ክኸውን ነይርዎ ይብል ኣስዒቡ።
I think many Americans remember the images of the US helicopter taking off the roof of the CIA.
ኣብ ናይ ቬትናም ኩነታት እታ ናይ ኣሜሪካ ሄሊኮፕተር ካብቲ ህንፃ CIA ክትበርር ከላን እቶም ድሕሪ ኣዝተረፉ ሰባትን ዘርኢ ስእሊ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝዝክርዎ ይመስለኒ። እቲ ስእሊ እቲ ኣብ ኣእምሮ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክጸንሕ ዝግብኦ ይመስለኒ። ንዕውን ምውጋድ ድማ ኣዋርሕ ነይሩና እዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብ ዓዲ ሰምዖ ኣይረኸበን። እቲ ናይ ምውፃእ መስርሕ ድማ ክሳብ መወዳእታ ደቂቕ ኣይተጀመረን ይብል እዚ ንስደተኛታት ኣፍጋን ዝሕልቕ በዓል ሞያ ሕጊ። ሕጂ እቶም ብቑዓት ኣፍጋናውያን ናብ ዜግነት ዝወስዶም መንገዲ ክፅረገሎም ኮንግረስ ሕጊ ከውፅእ ኣለዎ ይብሉ ተንተንቲ። እዚ ድማ ንኩባውያን ስደተኛታት ኣብ 1960ታት ንናይ ኢራቅ ኩርዳውያን ድማ ኣብ 1990ታት ከም ዝተገብረ ይገልጹ። ካብ ሕጊ ምውፃእ ብተወሳኺ ብፌደራል ዝምራሕ ከም ገንዘብን ሓይሊ ሰብን ዝበሉ ዓቕምታት እውን ብቕልጡፍ ከም ዘድሊ ከምኡን ተተገይሩ ድማ እቲ መጻኢኦም ብሩህ ከም ዝኸውን እቶም ክኢላታት ይኣምኑ። ሓደ ካብኦም ምስ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝሰርሕ ቶማስ ዋሪክ እዩ።
In many ways, the United States has had major successes in integrating
ብብዙሕ መንገድታት ዩናይትድ ስቴትስ ንብዙሓት ህዝብታት ኣብ ሕብረተሰብ ኣሜሪካ ከም ዝወሃዱ ኣብ ምግባር ብዙሕ ዓወታት ኣመዝጊባ እያ። ኩሉ ግዜ ዕሩይን ቀሊልን ነይሩ ማለት ግን ኣይኮነን። እንተኾነ ኣሜሪካ ሕብረት ብዙሕነት ሃገር ምዃና ዘመስክር እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ጽቡቕ ነገር እዩ፣ ምክንያቱ ኩሉ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ካብ ካልእ ዝመፀ እዩ። ስለዚ ኣካል ባህሊ ኣሜሪካ እዩ ይብል ቶማስ ዋሪ ካብ ኣትላንቲክ ካውንስል። ይኹን እምበር ኩሉ ይኮነን ሕጉስ ንኣፍጋናውያን ስደተኛታት ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ምምጻእ። ገለ መራሕቲ ሪፓብሊካንን ኣብ ኢሚግሬሽን ጽኑዕ ደረ ክግበር ዝደልዩ ወገናትን ኣሸበርቲ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንኸየኣትዉ ንምርግጋጽ ዘኽእል እኹል ናይ ምጽራይ ዓቕምታት የለን ዝብል ሻቕሎት የስምዑ እዮም። እንተኾነ ኣብ ቀረባ ዝወፀ ርእይቶ ህዝቢ ከም ዝርእዮ እንተኾይኑ ዝበዝሑ ኣሜሪካውያን ነቲ ጻዕርታት ዳግመ ሰፈራ ዝድግፉ እዮም።
ዜና ተፈጺሙ።